បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនាទីអានសភៅអង្ការជានណារបស់យាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអួយថ្ងៃនេះចូលដល់ជំពូកទី20បាទថ្ងៃទី24ខែមេសា1979ម៉ោងប្រហែល7ល្ងាចក្រុមស្រីមេម៉ាយយើងទាំង14នាក់ក៏មកដល់ភូមិវត្តរំដួលដែលស្ថិតនៅខាងកើតទីក្រុងបាត់ដំបងយាយទៀងត្រេកអរណាស់គិតអន្ទះសាឆ្លេឆ្លារោគផ្លូវចូលទៅកាន់ចំការនិងផ្ទះរបស់គាត់យាយទៀងវង្វេងច្រឡំរោគផ្លូវចូលមិនឃើញពីព្រោះអង្គការអនាមិកកែច្នៃវត្តរំដួលឲ្យខុសស្ថានភាពពី4ឆ្នាំមុនកាលពី4ឆ្នាំមុនភូមិក្រោយវត្តរំដួលមានសង់ផ្ទះវិឡាល្អល្អយ៉ាងសមរម្យគួរឲ្យគយគន់គួរឲ្យសប្បាយរីករាយផ្នែកជាប់នឹងដីធ្វើអំពីឥដ្ឋជាន់ទី1ធ្វើអំពីឈើវត្តជុំវិញវិឡាទាំងនេះគឺដើមឈើស៊ីផ្លែដូចជាដូងស្វាយខ្នោល្មុតមានសុកូឡាផ្លែទឹកដោះគោក្រូចគ្រប់ធុននិងស្វាយចន្ទីជាដើមឥឡូវដើមឈើស៊ីផ្លែទាំងនេះស្វិតងាប់ពីពេញភ្លើងឆេះខ្លោចព្រោះតំណាងរបស់អង្គការបើគេចង់ហូបផ្លែដូងត្រូវតែកាប់ដើមដូងបើចង់ហូបផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងគេត្រូវតែកាប់មែកនៅមុខផ្ទះវិឡារបស់យាយទៀងមានផ្លូវថ្នល់មួយខាងត្បូងថ្នល់នេះចម្ងាយប្រហែល50ម៉ែត្រមានថ្នល់មួយទៀតផ្លូវថ្នល់ទាំងនេះភ្ជាប់ពីផ្លូវថ្នល់មាត់ស្ទឹងសង្កែឆ្លងកាត់ទំលុះចំការផ្លែឈើនិងផ្ទះវិឡានានារហូតដល់ផ្លូវជាតិលេខ5ឥឡូវនេះអង្គការបញ្ជាឲ្យជីកបំផ្លាញផ្លូវថ្នល់ទាំងពីរចំកណ្ដាលដោយយកលេសថាធ្វើផ្លូវទឹកអមសងខាងផ្លូវទាំងពីរនេះមានផ្ទះវិឡាចំនួន300ខ្នងអង្គការបញ្ជាឲ្យរុះរើនាំចេញអស់រលីងឃើញនៅសល់តែកំទេចឥដ្ឋនិងជណ្ដើរខាងត្បូងវត្តរំដួលក្បែរវត្តលៀបមានផ្សារមួយឈ្មោះផ្សារវត្តលៀបអង្គការបញ្ជារុះរើដឹកនាំចេញអស់រលីងคล้ายទៅជាវាលស្មៅទ្រុបទ្រុលដូច្នេះភូមិវត្តរំដួលคล้ายទៅជាភូមិមួយដែលមានព្រៃព័ទ្ធគ្មានអ្វីជាសម្គាល់យាយទៀងបណ្ដាមិត្តរបស់គាត់ដើរចុះដើរឡើងទៅទីទៅទីយ៉ាងយូរចៃដន្យបានជួបនាងថអ្នកស្កលផ្លូវក៏នាំស្រីស្រីមេម៉ាយទាំង14អ្នកនោះចូលទៅកាន់ចំការយាយទៀងទៅដល់ភ្លាមយាយទៀងស្លុតចិត្តមិតស្រីថាពុទ្ធោពុទ្ធោរួចដួលប្រុសលើគំនោអិតដែលបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីនោះកាត់កាំងមិតស្ងួតបំពង់កនិយាយមិនចេញពីព្រោះផ្ទះវិឡារបស់គាត់សល់តែកំទេចអិតនិងបន្ទប់បង្គន់មួយទំហំ3ម៉ែត្រ4ជ្រុងផ្ទះវិឡានេះមាន2ជាន់ទៅទឹង10ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយ16ម៉ែត្រជាន់ក្រោមធ្វើអំពីឥដ្ឋជញ្ជាំងថ្មដោះថ្មលៀងជាន់លើធ្វើពីឈើកកោះនិងសុក្រំស្ថាបនា2ឆ្នាំទើបរួចស្រេចនៅចុងឆ្នាំ1970ចំណែកដើមដូងត្រូវគេកាប់រំលំខ្ទេចខ្ទីដើមឈើស៊ីផ្លែផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវកាប់មែកអស់នៅសល់តែដើមស្វិតក្រញ៉ង់មួយសន្ទុះយាយទៀងក្រោកដើរទៅអង្គុយលើជណ្ដើរបាក់បែកត្របំក្បាលជង្គង់គិតនឹកឃើញគួរឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិនៃប្រទេសខ្មែរត្រូវហិនហោចពេលចាប់សង្គ្រាមទៅវិញពេលអង្គការអនាមិកទទួលជ័យជំនះទៅវិញអង្គការបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីទាំងអស់យាយទៀងកំពុងអស់សង្ឃឹមខ្លួនកាត់ស្រាលដោយសម្លីមិនដឹងជាថ្ងៃស្អែកនេះកាត់ត្រូវដើរទៅកាន់ទីណាវិញស្រាប់តែសំឡេង2បានបន្លឺឡើងថាបងនិងម៉ាក់យាយទៀងបែរភ្នែកសម្លឹងទៅតាមសូរស័ព្ទនោះយាយទៀងក៏លោតទៅអោបលោកតាម្នាក់អាយុប្រហែល50ឆ្នាំដែលកាត់ហៅថាបងគឺលោកតាអាងជាដៃគូរបស់លោកគ្រូជីវិញ3ក្រាប់ធ្វើការផ្នែក full row រួចកាត់លោតទៅអោបនារីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំគឺយីត្រីអង្គរាកូនស្រីពៅរបស់គាត់ពេលនោះយាយទៀងបង្ហាញកូនស្រីដ៏កំសត់នេះដល់មិត្តព្រមទាំងយំបណ្ដើអធិប្បាយថាខ្ញុំមិនស្មានទៅតែសោះ ថានឹងមានវាសនាបានជួបកូនស្រីនេះទេព្រោះនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1978អង្ការានឹកខ្ញុំពេកក៏រត់ចេញពីអង្គការចល័តមករកខ្ញុំនៅភូមិព្រៃស្វាយអង្គការបញ្ជាឲ្យឃាតករមួយក្រុមចំនួន7នាក់អាវុធគ្រប់ដៃមកតាមចាប់នាងយកទៅសម្លាប់បង្ហាញជាគំរូដល់នារីផ្សេងៗទៀតនិយាយទៀងបន្តទៀតថាពេលនោះខ្ញុំជាប់ពលីកម្មទៅរែងកន្ទក់នៅកងទួលស្នូលពេលខ្ញុំទទួលដំណឹងអកុសលនេះព្រាមខ្ញុំរត់កាត់ព្រៃពីកងទួលស្នូលទៅកាន់កងព្រៃស្វាយមានចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រទៅដល់ស្របពេលលមុំបានជួបក្រុមឃាតករកំពុងបណ្ដើរអង្ការាចេញពីកងព្រៃស្វាយខ្ញុំក៏លោតអោបមេឃាតករសុំអង្វរថាសុំកូនសម្លាប់ម៉ែជាមួយកូនស្រីនេះចុះអោកូនកូនហើយអង្ការានេះជាកូនស្រីពៅនាងបែកចេញពីម៉ែតាំងតពីអាយុ10ឆ្នាំហើយកូនកូនហើយអ្វីអ្វីអាចលះបង់បានទាំងអស់ចំណែកកូនក្មេងអាយុប៉ុណ្ណេះមិនអាចលះបង់មិននឹកម្ដាយបានឡើយមកពីនឹកម្ដាយខ្លាំងពេកត្រឹមមិនបានទើបនាងបដូរជីវិតរត់មករកម៉ែទោះជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយចំណែកម៉ែម៉ែជាប់ពលីកម្មនៅឯកងទួលស្នូលឯណោះតាំងពីកូនស្រីនេះមកដល់កងព្រៃស្វាយម៉ែទើបជួបនាងពេលនេះឯងដូច្នេះបើកូនកូនមិនអាចអនុគ្រោះទុកជីវិតឲ្យនាងទេដោយសារនាងប្រព្រឹត្តខុសម៉ែសូមស្នើឲ្យកូនកូនសម្លាប់ម៉ែជាមួយកូនស្រីនេះចុះម៉ែសូមស្លាប់ជាមួយកូននេះហើយម៉ែសូមស្លាប់ជាមួយកូននេះហើយក្រុមឃាតករនេះជាបកខ្មែរក្រហមនិរដីគ្រប់គ្រប់គ្នាធ្វើមុខស្ងួតបង្ហាញអរិយាប័ត្រអាណិតខ្ញុំដែរលុះគេបណ្ដាខ្ញុំនឹងអង្គការទៅដល់កងទួលស្នូលខ្ញុំត្រូវបែកចេញពីក្រុមឃាតករខ្ញុំត្រូវបែកចេញពីកូនស្រីទៅកាន់កន្លែងរែងកន្ទក់ខ្ញុំឈានបានតែ2-3ជំហានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដួលសន្លប់ស្ដោកទៅល្ងាចទើបដឹងខ្លួនឡើងវិញមេកាន់ក្តាប់ផ្នែកកិនស្រូវប្រាប់ខ្ញុំថាក្រុមឃាតករយល់ព្រមលើកលែងទោសឲ្យអង្គការហើយតាំងពីពេលនោះមកបាត់ដំណឹងរហូតយាយទៀងអោបកូនស្រីយំបន្តទៅទៀតចំណែកអង្គការក៏អោបម្ដាយយំហ៊ីហ៊ីព្រមទាំងអធិប្បាយរឿងដ៏កំសត់របស់នាងដូចតទៅថ្ងៃល្ងាចនោះក្រុមឃាតករបណ្ដាខ្ញុំឲ្យសួរដេញដោលថាតើជាង2ឆ្នាំមកហើយមិត្តមិនដែលជួបម៉ែទេឬខ្ញុំតបថាខ្ញុំទៅជួបអំបញ្ញមិញនេះឯងក្រុមនោះបណ្ដាខ្ញុំទៅដល់មូលដ្ឋានបង្កៃគេក៏ទៅជួបជុំពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូរស្រាប់តែហៅបណ្ដាខ្ញុំចូលទៅកាន់ព្រៃជ្រៅដើរទៅដើរទៅទាំងយប់គ្មានសម្រាកឡើយចិត្តភ្លឺក៏ទៅដល់ជើងភ្នំមួយរួចគេប្រគល់ខ្ញុំឲ្យក្រុមយោធាដាក់ទឹះឲ្យខ្ញុំសែងខ្មោចខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយយោធារហូតឆ្លៀតពេលយោធាបាញ់សម្លាប់គ្នាឃើញតែខ្មោចពាសព្រៃខ្ញុំក៏ផ្សងព្រេងរត់ចាកចេញពីទីនោះខ្ញុំរត់កាត់ព្រៃជាច្រើនយប់ច្រើនថ្ងៃទើបមកដល់ទីក្រុងបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23ខែមីនា1979ម៉ែនិងកូនស្រី2នាក់បានមកជួបជុំគ្នាលើកំទេចឥដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានតែទឹកភ្នែកបង្ហាញថាកំសត់ណាស់កំសត់ណាស់អង្គការាមានតែខោនិងអាវដាច់ដាច់មួយបន្លាស់ជាប់តាមខ្លួនតាអាងឃើញបរិយាកាសសែនអាប់អួរដូច្នេះគាត់ក៏ដើរមកអង្អែលខ្នងយាយទៀងភ្នែកសម្លឹងក្មួយស្រីទាំងពីរដែលកំពុងត្រេកអរមានវាសនាបានជួបបងប្អូនវិញដើម្បីលើកទឹកចិត្តយាយទៀងលោកតាអាងចាប់ផ្ដើមនិយាយលួងលោមថាបងមានភពវាសនាខ្ពស់ណាស់ដែលអាចរួចចាកផុតពីគ្រោះចង្រៃអស់នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតបងបានជួបកូនស្រីទាំងពីរនាក់ទៀតលោកតាអង្អែលខ្នងយាយទៀងម្ដងទៀតរួចនិយាយបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសា1975ម៉ោងប្រហែល10មានឃាតករដល់ចម្លែកមួយក្រុមគ្នា10នាក់មានអាវុធគ្រប់ដៃចូលមករកសម្លាប់គ្រួសាររបស់បងវាសនាល្អបងនាំគ្រួសារចាកចេញផុតទៅហើយក្រុមឃាតករដល់ចម្លែកនេះបណ្ដាលគ្នាវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយកាត់តាមវត្តរំដួលពួកវាបានជួបនឹងខ្ញុំកំពុងស្រង់ទឹកខាងត្បូងព្រះវិហារកាលនោះតាអាងនៅជាព្រះសង្ឃនៅឡើយព្រះវិហារដែលជាប់នឹងផ្លូវដើរចេញពីវត្តមិត្តជាមេក៏សួរខ្ញុំថាតើឃើញគ្រួសារពេត្រីឬទេនៅពេលដែលមេវាកំពុងសួរខ្ញុំនោះគ្នាវាម្នាក់ដែលដើរជាមួយនិយាយឡើងថាត្រូវតាមសម្លាប់គ្រួសារពេត្រីចោលទាំងអស់ព្រោះ វាបំរើលន់នល់ជាមេរើសតបកន្សែងសជាមេរើសទាហានលន់នល់កូនច្បងរបស់វាជាទាហានពាក់សាក់ពីរពេលជាមួយគ្នានេះឮសំណួររបស់មេគេផងឮការជជែកគ្នាដូច្នេះផងខ្ញុំក៏លើកលោកស្លាយបង្វែងដានថាអាត្មាឃើញយោធាមួយក្រុមចូលមកនាំយកទៅតាំងពីព្រលឹមអាត្មាបានឃើញពិតតែថាលោកទ្រីជាពេទ្យបែបគេនាំលោកយកទៅពេទ្យទៅដឹងពេលនោះគ្មាននរណាឆ្លើយឬវិញ្ញាណអ្វីទេគេក្រិនតែសម្លឹងខ្ញុំដោយចង់លេបទាំងរស់មិត្តមេដដែលនោះនិយាយថាត្រូវតែកំទេចផ្ទះវិឡានេះលោកតានិយាយដល់ត្រឹមនេះក៏លើកដៃចង្អុលកំទេចឥតពេលនោះបរិយាកាសស្ងាត់ជ្រាបមួយលើកទៀតមួយសន្ទុះឬអ្នកស្រីបូរីសួរថាបងទៀងអាតើកងតបកន្សែងសជាកងតបស្អីយាយទៀងលើកដៃចង្អុលលោកតាអាងព្រមទាំងនិយាយប្រាប់មិត្តរបស់គាត់ថាលោកតាបួសជាព្រះសង្ឃតាំងពីក្មេងលោកជាព្រះសង្ឃពិសេសដ៏អស្ចារ្យលោកតាមានសតិសម្បជញ្ញៈស្នេហានិងអណិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកតាហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងជួយឧបត្ថម្ភដល់កងតបកន្សែងសដូច្នេះខ្ញុំទុកភារកិច្ចនេះជូនលោកតាជួយបញ្យល់ប្អូនស្រីនិងកូនទាំងអស់ឲ្យស្គាល់ករណីកិច្ចនិងប្រវត្តិកងតបកន្សែងសចំណែកខ្ញុំសូមសម្រាកបន្តិចលោកតាអាងក៏ចាប់ផ្ដើមអធិប្បាយរាយរាប់ថាក្រោយពីសន្និសីទឥណ្ឌូចិននៅភ្នំពេញឆ្នាំ1965រួចមកប្រជាជនភៀតតិចដែលត្រូវគេជិះជាន់ក៏ក្រោកឡើងបង្រួបបង្រួមគ្នាបង្កើតជារណសិរ្សមួយដែលមានឈ្មោះថា Full Row Front Unie de Libération des Races Opprimées ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងក៏ស្ម័គ្រចិត្តចូលជាសមាជិក Full Row នេះដែរប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរត់គេចពីអំពើព្រៃផ្សៃនៃយួនសម្លាប់កំចាយមកជ្រកសំណាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក៏បោះឆ្នោតជ្រើសរើសតែងតាំងបងទៀងជាអនុប្រធានដែលមានលោករាជខូនជាប្រធាននៅពេលនោះទីស្នាក់ការស្ថិតនៅក្នុងវិឡាបងទៀងនេះបងទ្រីបងទៀងធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងឆ្លៀតថ្ងៃអាទិត្យបំពេញករណីកិច្ចចេញទៅកាន់ភូមិនានាដែលមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរត់មកជ្រោកស្នាក់នៅគាត់ខំបញ្យលណែនាំឲ្យស្គាល់ឲ្យយល់នៅគោលបំណងនៃរណសិរ្សគឺដំណាក់កាលជាដំបូងត្រូវការពីប្រជាជនភៀតតិចដែលត្រូវគេជិះជាន់ដូច្នេះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងត្រូវយួនជិះជាន់បំបត្តិពូជសាសន៍យើងត្រូវតែស្ម័គ្រចិត្តចូលជាសមាជិកដើម្បីការពីពូជសាសន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យគង់វង្សយើងត្រូវតែខំផ្សាយឲ្យពិភពលោកដឹងស្គាល់តាមរណសិរ្ស Full Row នេះថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតមិនមែនយួនទេពីឆ្នាំ1949បារាំងយល់ច្រឡំប្រគល់ឲ្យទៅយួនយួនវៀតទីយកដាច់ស្រេចនៅឆ្នាំ1954ក្រោយពីបារាំងចាកចេញពីឥណ្ឌូចិនវាបំបត្តិពូជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺវាបិទសាលារៀនជាភាសាខ្មែរវាចេញប្រកាសបង្ខំរាសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន4លាននាក់ដែលជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពិតឲ្យកាន់កាប់ជាជាតិយួនទាំងអស់ការពិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនេះមានមួយភាគច្រើនកាន់កាត់យួនប៉ុន្តែមិនចេះភាសាយួនតលតែសោះដូច្នេះដើម្បីគ្រប់គ្រង Full Row យើងក៏បានបង្កើតកងទ័ពនេះឡើងមូលហេតុនេះទើបអង្គការបញ្ជាឲ្យកំទេចផ្ទះវិឡានេះយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពកន្សែងសភាគច្រើនគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមជ្ឈបាយជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានរំដោះនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺនៅលើសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងរណសិរ្ស Full Row ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលមានខ្ញុំបងទ្រីនិងបងទៀងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងឆ្នាំ1970ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរងគ្រោះសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងកងទ័ពកន្សែងសដឹងច្បាស់ថាបណ្ដាលមកពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រូវចាញ់បោកយួនហាណូយជាវៀតកុងកងទ័ពកន្សែងសក៏ស្ម័គ្រចិត្តរំលាយជួរក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1970រួចចូលមករួបរួមបម្រើកងទ័ពជាតិសាធារណរដ្ឋដែលមានលោកលន់នល់ជាមេដឹកនាំក្នុងឆ្នាំ1972អតីតកងទ័ពកន្សែងសមានភាគច្រើនរត់ចេញពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលរួចមកជួបខ្ញុំបងទ្រីបងទៀងហើយថ្លែងសេចក្តីស្មោះត្រង់សោកស្ដាយនិងសារភាពថាក ្នុងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលរញ៉ៃរញ៉ៃប្រកាន់បពួកមួយកងវរសេនាតូចឃើញតំណាំគ្នាពាក់ស័កខ្លះជាអតីតមេឃុំជាសាស្ត្រាចារ្យមានខ្លះជាតំណាងរាស្ត្រឡាអស់លោកទាំងនោះស្រឡាញ់ស័កណាស់ពាក់ស័កពេញពេញលើស្មាប៉ុន្តែមិនសូវមានលោកណាស់ក្លាហានហ៊ានបូជាជីវិតនាំទ័ពចេញទៅបង្ក្រាបខ្មាំងដើម្បីការពារទឹកដីឡើយពួកគេច្រើនរយអ្នកដែលរត់ចោលជួកងទ័ពបណ្ដាលមកពីអំពើអយុធធននានាប៉ុន្តែក្រុមគេនៅតែគាំទ្រទទួលស្គាល់គោរពស្រឡាញ់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដដែលក្រុមគេមានបំណងដ៏មោះមុតស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតការពារប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកសេនាប្រមុខជាអ្នកដឹកនាំអឡូនានីមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះការអានរឿងនេះតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយយើងមកបន្តស្ដាប់លោកតាអាងគាត់ជម្រាបអំពីកងទ័ព Full Row កន្សែងសហើយនឹង Mike Ford ដែលទៅបង្កើតកងវរៈសេនាតូចថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសវិតសូមអរគុណលោកនានីដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ